Kapitola první. Dědictví lorda Gordona staršího. Lord Samuel A. Gordon seděl v křesle. Ono křeslo bylo starobylé, s vyřezávanými tlapami grifů symbolizujících staré impérium a příšerně nepohodlné. V pracovně se trvávalo jen díky majitelově úctě k tradici, vštípenému předky. Jejichž linie se táhla v nepřerušeném sledu tvrdých, přísných a před ničím neuhýbajících mužů až k prvním osadníkům v mýtických dobách kolonizace archipelagu. S trochou nadsázky by se dalo říci, že je formovalo. Jediný, kdo se křeslu, potažmo povinnostem vůbec, z dálky vyhýbal, byl jeho syn. S pohledem na velké hodiny nad vchodem se lord Gordon zamračil. Tmavé obočí, srostlé nad obroučkami brýlí, připomínalo temný hvozd obývaný prastarými tvory, o nich si lidská pokolení šeptem vypráví při hromničních svíčkách. Hvozdy vůbec platili za děsivé místo. Na souostroví nebyl jediný. Proto samozřejmě představovalo tvrdé dřevo v poměru ke kovům nesmírnou hodnotu. Díky těžbě nerostů se pak velká část Spojeného království 70 ostrovů archipelagu, jak zněl plný a oficiální název druhé nejsilnější mocnosti světa, změnila v rozkutaný bochník síra. Zhluboka vydechl a vrátil se k práci, jíž byla tvorba jakéhosi textu na ultramoderním psacím stroji. Mechanické typy jednotlivých znaků se řadily před jeho očima do souvislé řádky ocelových vojáků, připravených na rozkaz vrhnout se po hlavě vstříc roli nekonečného papíru. Jednou či stokrát, k větší slávě jejího královského veličenstva. Ale v strategické hře s písmeny měl generál méně úspěchu než v operacích s obrovskými vzducholoděmi. Kovoví vojáčci měnili svévolně svá stanoviště. Přeskakovali, uhýbali, šiky se mu rozpadávaly pod rukama a v důsledku toho připomínalo bitevní pole vysázené stránky spíše rozstřílenou poslední vartu kdesi u hranic. Zatáhl zapáku. Stroj s rachotem vyplivl výsledek černé bitvy na bílém papíře. Přelétl očima čistopis. Zmačkal jej do kuličky. Vhodil do kulaté nádoby na keramických nožkách, opatřené cedulkou, před odchodem spálit. Zmáčkl příslušné tlačítko a sledoval, jak za slídovým okénkem vzplanul válečný oheň a kovová planžeta drtí zuhelnatělé zbytky lněného papíru na dokonale nečitelný popel. Tik, tak. Bylo 7:12. Znechuceně odsunul Schulzův přenosný rychlosázecí rozmnožovací tiskostroj s klávesami archipelagského typu patent číslo 293/18. Jak hlásal mosazný štítek na vyleštěné podstavě z černěné oceli. V mramorovém stojánku měl několik plnicích per s platinovou špičkou. Rukou minul i ta. Zaváhal nad bigrafem, tedy dvojicí per s přažených kovovým táhlem, umožňujícím psát identickou kopii na dva listy zároveň. Načež odemkl zásuvku, vyňal z ní kalamář s husím brkem a po krátkém zamyšlení načmáral krasopisem tucet řádek textu. Lord Samuel A. Gordon byl tradiční ve všech ohledech. Proto nezvedl oči, když se jeho nedochvilný syn konečně uráčil vstoupit do pracovny a dál předstíral zaujetí písemným projevem svého ducha. Vlastně se přitom usmál. V duchu. Nikolas něco takového očekával. Měl dost času, aby si prohlédl celý pokoj po čtverečních centimetrech. Zhledal, že od poslední návštěvy neprošel podstatnou změnou, jen ve skartační peci přibylo popela a becedárium mělo v sobě zastrčenou pásku z minulého měsíce. Mechanickou kartotéku dusila stále větší vrstva prachu a to příšerné křeslo opět nenahradil žádný ze současných vynálezů, ulevujících páteři i partiím, jež má tu čest nepostrádat ani její veličenstvo. Proto se rozhodl jít rovnou k věci. Příjemný podvečer, otče, jestli dovolíte. Hodlám se vám ospravedlnit za plýtvání svěřenými prostředky, ale vědecký pokrok si žádá oběti. Nicméně, pokud dovolíte, zastavit projekt Váška teď, když jsme překonali nejhorší potíže, se mi zdá poněkud krátkozraké. Naším cílem je bitevní vzducholoď, alespoň tohle máme společné. Loď chráněná eskadrou rychlých a obratných dvojplošníků před napadením, a zároveň jejich létající hangár, přístav, vypouštějící z paluby jeden aeroplán za druhým. Jestli jste si ráčil povšimnout, tak na plánech vyhotovených mým přítelem Scottem jsou pod gondolou jakési hrazdy, na něž se stroj po správně provedeném manévru zavěsí, což sice vyžaduje značnou zručnost pilota, ovšem jsem ochoten tyto překážky zvládnout a podle potřeby sám vycvičit letku nadaných hochů, i kdybych měl opět vstoupit do armády, což by vás jistě potěšilo. Ačkoliv v průběhu řeči se generálovo černé obočí stávalo tím nejtemnějším lesem, na jaký kdy lidský zrak popatřil. Alespoň za poslední staletí. Než zcela skamenělo. Proměnilo se v ložisko bohatého antracitu, pak čistého grafitu, až nakonec stvrdlo v diamant smolné barvy. Tvůj děd zemřel. Nikolas přestal mluvit. Sdělení jej zasáhlo spíše okamžikem, kdy přišlo. Otce svého otce znal dobře z rodinného sídla, hradu Anburg. Když se Samuel A. Gordon po neúspěšném povstání vyšší šlechty proti Anně Viktorii II., královně matce, formálně zřekl styků se starou aristokracií, jak se od muže na postu vrchního velitele vzdušných sil očekávalo, návštěvy prořídly. Nikolas, toho času dospívající, si jeho nepřítomnost vykládal osobně a jejich vztah tím poněkud utrpěl. Uvědomil si, že necítí žádné emoce dle křesťanské výchovy tradičně doprovázející odchod příbuzného na onen svět. A také, že ani jeho otec v té prosté větě neprojevil více než pouhé konstatování skutečnosti. Jak budu jednou přijímat totéž, pomyslel si. Zatímco v pestrém rejstříku šlechtické výmluvnosti hledal frázi, již by vyjádřil soustrast. A měl nepříjemný pocit, že generál uvažuje podobně. Co vůbec znamená pro svého syna, když ani jednou není schopen přijít včas? Pocítil lítost a nejasnou výčitku svědomí. Otče, nebudu zastírat, že jsem toho starého blázna nechoval zrovna v oblibě. Tvá matka, Bůh jí dej nebe, div nezešílela z těch několika let, kdy byla díky mé absenci z důvodu války ibrijské nucena přebývat v anbergských zdech. Tebe snad blažená nevědomost dětství ušetřila vzpomínek, ale já jsem toho člověka dlouho nenáviděl a posléze litoval. Mluvíš mi z duše, otče, ušklíbl se Nikolas pro sebe. Právě zahajuji druhou fázi. Asi rodinná tradice. A nepřipomínej mi bezesné noci v osamělé věži Anburgské tvrze, kdy jediným zvukem v chodbách příliš rozlehlého hradu jsou kroky bláznivého starce s pětiramenným svícnem a jeho mumlání a kledby, jimiž vyhání ze svých zdí duchy všech umučených obětí. Z nudy a zoufalství jsem začal studovat algebru na vojenské akademii a snil o křídlech, s nimiž bych navždycky opustil 70 ostrovů archipelagu. Snad proto jsem tě nechával žít podle vlastních představ, i když musím říci, že se v nejmenším nestotožňují s mými. Leč tvoje mládí, stejně jako každé období života, jednou musí skončit. Dnes ti bude svěřen do úschovy rodinný poklad a já předpokládám, že si mužem natolik dospělým, abys věděl, co tato zodpovědnost sebou nese. Nikolas překvapeně sklopil zrak. Takže je to pravda. Všechny ty historky o nesmírném bohatství. Nikdy nepodporuj mýty. Zvlášť ne u dvora mezi parobarony, kteří vlastní sotva 50 unikátních liber. Tvůj majetek nemá znát kromě manželky a bankovního správce ani majordomus. No, pokusil se Nikolas o lehčí tón. Ve skutečnosti nemám ani sluhu. Vím moc dobře, jak žiješ, synu. V pronajatém domě na periferii nového kapitolu. Sám jako vysloužilec. Na oběd chodíš do místních náleven, paktuješ se s prostým lidem a hostíš studenty. A mnohem hůř. Slyšel jsem, že navštěvuješ veřejné domy. Máš vůbec ponětí, jakou hanbou vláčíš mé jméno? Kolik úsilí mě stojí tvoje výstřelky? Kdo přesvědčil její veličenstvo o nutnosti vývoje aeroplánu? A tucetkrát zažil neúspěch. 11krát, pokusil se opravit jeho syn. Inženýr Scott, nezajímají mě tvoji kamarádi. Kdo je to ten Scott? Obyčejný snílek, jakých najdeš ve městě stovky. Sní o využití neznámých sil, o elektrických motorech, přestože dávno víme, že patří do říše fantazie. Stejně jako neviditelné vlny, jimiž se dají posílat zprávy a dokonce obrazy na neomezenou vzdálenost. Měl bys zapomenout na pohádky. Ačkoliv má zakládací listina Královské akademie věd, pro niž oba pracujete, zakotveno přispívat k vyhubení permoníků, víl, mořských panen a draků, nikdy se s nimi nesetkáme. Nad městem v noci nelétají křídla tajemného smrtihlava, lodě nepřitahuje magnetová hora na konci světa. Žijeme v osvícené době, kdy technický pokrok konečně vytlačil čarodějné praktiky, mezi něž mystérium elektřiny patří. A já bych rád věřil, že můj syn dokáže nakládat se svěřeným dědictvím s rozumem. Nikolas se nadechl. Otec však i hned pokračoval. Bůh je mi svědkem, že bych ani v časech bídných, kdy nám hrozilo vypovězení ze země, ani po válce, kdy jsem přišel o drahou ženu, dům a nezůstala mi než vojenská čest, nikdy bych onu knihu, Základ majetku rodu, nevydal do rukou lichváře či libraristy. Leč můj otec a tvůj děd ve své stařecké pošetilosti poručil převést všechna práva výhradně na tebe. Zazlívá mi, že jsem se obrátil k staroštítné šlechtě zády poté, co nevyšel jejich půjč. Od chvíle, kdy jsem dobil sídlo vévody z Blackwoodu, abych jej vydal spravedlnosti, nepromluvil se mnou ani slova. Podle mě si však nezasloužíš ani každoměsíční apanáš, jakou pobíráš nyní. Ani výslužné, neboť si možná získal hodnost, ale neprošel zkušeností války, o jaké hovoří historie. Půtky se separatisty na meridiánských ostrovech nepovažují za statečnost. Nikolas konečně vydechl. Mohu k tomu něco podotknout? Ne, nemáš mi co říct. To já bych měl více promlouvat k tobě. Tvrději tě vychovávat. Jaká škoda, že tě matka tak rozmazlila.
Kdybys netrávil pořád čas válčením, mohli jsme si alespoň občas promluvit. Mrzelo Nikolase každé otcovo slovo. Navíc měl dojem, že je mu křivděno. Není přece rozhazovačný floutek. Má jen sny. Sny o létání, o novém, lepším světě. Ano, třeba i strojích na tajemnou elektřinu, dávno ztracenou přírodní sílu, o níž často hovoří ten zcela pragmatický snílek Christian Scott. A teď, když se ze dne na den stane správcem majetku objemu stovek milionů univerzálních liber, jeho otec pozdvihl obočí. Temná bouře pominula. Přicházela škodolibá sprcha studeného deště.
Naštěstí jsem stále tvůj otec. A mohu klást převodu práv podmínky dle zákona Lex Libraria. Jistě, otče, cokoliv si přejete.
Doufal, že na něm přezíravost není vidět. Mám začít kariéru u dvora? Mám se dát naverbovat do speciálních jednotek? Mám překročit ráb? Postavit vzducholoď schopnou obletět zemi? Vymítit peliněk ze všech říší a království? Jako bájný Rex splnit 12 úkolů, abych usmířil boha černého obočí a jeho nemesis? Otec mu však podal listinu, nad níž trávil celé odpoledne. Nikolas ji s lehkým pokrčením ramen prolétl. Zbledl. Pak ji přečetl ještě jednou. Nadechl se.
To nemůžete myslet vážně. Vždyť ti ani neznám. Svoji vůli jsem projevil, myslím, dost jednoznačně. Já ve tvém věku...
Ty v mém věku si zabíjel Ibrýce na jižní frontě, protože já se narodil až pár let na to, otče. Umím počítat.
Oženíš se a tvoje dispoziční právo k Libru bude vázáno na tento akt, stejně jako bude tvá žena účastna jakéhokoliv nakládání s ním. Mám tedy alespoň poloviční záruku, že náš rod neskončí v chudobinci, protože dívka, kterou jsem ti vybral z mnoha četných nabídek, pochází z velmi uměřených a dobře situovaných poměrů. Ta ti rozmluví snění, synu.
Tak to vám pěkně děkuji, otče.
Ještě mi poděkuješ rád. Je to pro tvé dobro.